Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Ivo Andrić je zapisao: za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmjerno mnogo hrabrosti. Branko Miljković je recitovao: uzalud, uzalud, uzalud je budi, jer će se probuditi drugačija i nova. Pavle Beljanski je rekao: svaka slika iz moje zbirke deo je mog života. Svaka od njih prošla je kroz moje srce. A Zoran Marković, Darko Milosavljević i Tanja Živković poručuju vam dobroveče. Reprezentativna kolekcija Spomen zbirke Pavla Beljanskog večeras je predstavljena beogradskoj publici u galeriji Doma Vojske Srbije. Slušamo Ljiljanu Mandić.
Kolekcija Pavla Beljanskog ponovo u Beogradu. Naslov je postavke u galeriji Doma Vojske Srbije. Predstavljanjem u Beogradu spomen zbirka Pavla Beljanskog obeležava 50 godina postojanja. Otvorena je 1961. godine u namenski projektovanoj muzejskoj zgradi u Novom Sadu. Od otvaranja te godine umetnička dela iz kolekcije nisu napuštala galeriju u Novom Sadu, osim prilikom gostovanja u okviru značajnijih umetničkih postavki u zemlji i inostranstvu, ali nikada u ovolikom broju. Kolekcija ima 185 dela, a za izložbu je odabrano 68 slika i skulptura 32 autora. O tom izboru upravnica spomen zbirke Jasna Jovanov kaže:
nama je bilo jako teško da napravimo izbor, jer uvek se nametalo zašto ovo, zašto ne ono, jer je cela kolekcija u stvari reprezentativna, tako da se vidi više od trećine kolekcije, ali ipak smo vodili računa da tu bude doručak na travi Save Šumanovića, Bjelićeva kupačica, Milica Zorić, neka dela Nadežde Petrović, zapravo 32 autora, znači skoro svi autori će biti prikazani, devojčica Rista Stijovića i tako dalje, sad samo neke da pomenu. I da zapravo ta celina funkcioniše kao reprezentativan izbor iz jedne zbirke i da nagovesti, evo, došli ste ovamo, videli ste, sad dođite u Novi Sad da vidite kako to izgleda tamo kad je celina izložena.
Naslov izložbe u galeriji Doma Vojske ipak govori da je kolekcija Pavla Beljanskog ponovo u Beogradu. Beljanski je naime posle Drugog svetskog rata, tragajući za prostorom za svoju zbirku, izlagao kolekciju u Beogradu pre nego što je potpisao ugovor sa izvršnim većem Vojvodine, kaže Jasna Jovanov.
Poslednji put je bila izložena u Muzeju grada Beograda do 1957. godine, kada je Pavle Beljanski pregovarao da ostavi zbirku, pokloni zbirku Beogradu. I zašto smo se mi odlučili da dođemo ponovo u Beograd, jer njegova ideja je bila da svi treba da dođu u Novi Sad da vide zbirku, da je prikažemo na najsavremeniji muzeološki način i da je prikažemo sredstvima koje su primjerene današnjem posetiocu koji je navikao na kompjuter, na drugačije medije, na jednostavno drugačiji vid komunikacije, znači da napravimo jednu modernu postavku koja će odgovarati današnjem profilu današnjeg čovjeka.
Pred publikom su dela Save Šumanovića, Nadežde Petrović, Jovana Bijelića, Rista Stijovića, Petra Lubarde, Nedeljka Gvozdenovića, Milana Konjovića, Cuce Sokić i drugih. Jedan deo postavke posvećen je darodavcu, diplomati i kolekcionaru Pavlu Beljanskom. Izložba ima i prateći program, projekcije filmova, radionice, predavanja, a poseban segment namenjen je osobama sa oštećenim vidom. Domaćin izložbe Dom Vojske Srbije, posle galerije Sava Šumanović u Šidu, galerije Nadežda Petrović u Čačku i Narodnog muzeja u Zrenjaninu, ponovo otvara svoja vrata za značajne umetničke kolekcije. Direktor Medija centra odbrana, potpukovnik Slavoljub Marković, o ovoj novoj saradnji kaže:
Mi smo se pokazali ponovo kao dobar i pouzdan partner i saradnju sa spomen zbirkom ćemo nastaviti i tako što ćemo u njihovom prostoru predstaviti našu kolekciju. Dom vojske, odnosno galerija Doma vojske ima bogatu zbirku umetničkih dela i prvi put ćemo je predstaviti takođe van njenog matičnog okruženja. Ovde smo je predstavili za Noć muzeja, za nedavno prilikom obeležavanja 70. godišnjice Ustanka, a ovo će biti prvo njeno zvanično izlaženje van ovaj depoa. Novosadskoj publici ćemo predstaviti, ja mislim, remek dela koja su uglavnom do sada njima bile nepoznate jer ih nismo izlagali.
Zahvaljujući saradnji dve institucije, beogradska publika može da vidi izuzetna umetnička dela iz kolekcije Pavla Beljanskog u Domu Vojske Srbije u Beogradu do 26. novembra.
Nišu je večeras uručena nagrada Branko Miljković, od čije smrti je prošlo 50 godina. Ovogodišnji dobitnik je Nikola Vujčić za zbirku poezije Dokle pogled dopire. Na dodeli je bila i sa pesnikom razgovarala novinar dopisništva Radio Beograda u Nišu, Biljana Mijatković.
Nagrade uvek znače.
Tako je, nagrada apsolutno znači, bez obzira koliko je pesnik star. Kad je pesnik mlađi, naravno da mu više znači. Kad je stari, onda to na neki način malo ga i obavezuje. A to u tome smislu, dakle, i Branka Miljković nagrada obavezuje pesnika.
Koliko je poezija Branka Miljkovića uticala na vas?
Pa vidite kako, gotovo da nema pesnika koga, da tako kažem, poezija Branka Miljkovića nije okrznula. Meni možda nije, toliko da pripada mi ipak mlađoj jednoj generaciji. Miljković je pre svega veliki utjecaj imao na pesnike koji su se pojavili 60-ih, 70-ih godina. Dakle, ja sam generacija koja se pojavila tek u 80-ih godina. Tako da on na neki način, možda u nekim odbacima, no, međutim, to je i moja poezija, ja je čitalački uživam apsolutno u njegove poeziji.
Ko uživa u vašoj?
E pa vidite kako, ja kad bih znao, ne znam, mi pišemo u stvari, mi živimo sad jednom suludnom vremenu, kada je poezija, da tako kažem, svedena na potpuno na marginu, tako da pesnik u stvari ne zna zapravo za koga piše. I kad on sretne svoga čitalca, bilo koga, on se stvarno obraduje. Ne znam, svaka pesma, što kažu, svaka krpa nađe zakrpu, valjda će i svaka pesma naći svog čitalca.
Koliko ovo što se dešava ovde i danas utiče na vas i na vašu poeziju?
Pa vidite kako, pre svega ovde, sad smo ovde baš na ovome predivnom izložbi posvećenom Miljkoviću, koji je iza mene, ja sam znao neke stvari u Miljkoviću, ali ovde po prvi puta vidim sad potpuno i nekih novih stvari. Čuo sam da će ta izložba biti i u Beogradu poslije negde, čini mi se, do kraja godine, što je jako dobro. Pa vidite kako ono u stvari, može se ovo što se ovde dešava, u stvari samo u onoj funkciji da što više i što bolje upoznam samo delo Branka Miljkovića. Miljkovića koji je stvarno, kao što ovde bilo večeras rečeno, pretvoren u mit. Zapravo on je pesnik koji je u stvari postao i mit.
A kako biste vi predstavili svoje delo za koje ste zaslužili ovu nagradu?
A ovo, to je jako teško da sam čovjek predstavlja svoje delo. Ja bih to ostavio da u stvari same pesme sebe predstavljaju, a to bi bio moj komentar.
A sve su vam drage, pretpostavljam, ne možete da izdvojite kao ni jedan pesnik.
A ne bi, dobro, nisam ja, ja zapravo delim ono mišljenje velikog nemačkog pesnika Gotfrida Bena, u stvari da pesnik, bez obzira koji pesnik, piše celog života, ali da na kraju za njega dovoljno je ako ostane 6 do 8 pesama.
Možemo li onda da kažemo šta sada pišete, šta radite, šta će biti sledeće?
Pa trenutno, kako da kažem, ja pišem pesme, kako se to kaže, ovako na popularan način, kad dođu, kako se to kaže, kad čovjek ima inspiraciju. Zapravo, reći ću da pišem onda kada ostavim neki dublji poriv. Zapravo, ja imam poprilično pesama koje se sklapaju u jednu knjigu koja će i početkom iduće godine izaći u Novom Sadu.
Hvala puno na razgovoru i čestitam na nagradi.
Hvala vama.
Nagrada za životno delo pesniku za decu Zlatni ključić novogodišnjem međunarodnom festivalu poezije Smederevska pesnička jesen biće dodeljena pesnikini Mirjani Stefanović. Njene pesme i priče za decu i odrasle uvrštene su u više od 70 izbora i antologija, a prošle godine dodeljena joj je nagrada Desanka Maksimović za celokupno pesničko delo i doprinos srpskoj poeziji. Smederevska pesnička jesen, koja će okupiti poete iz 17 zemalja, biće održana od 17. do 21. oktobra u Smederevu. A večeras ima još nagrada.
10 i po.
U prozi.
Srpska književnica Jelena Lengold jedna je od 11 dobitnika Evropske nagrade za književnost, a to je saopšteno na Međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu, najstarijem i najvećem te vrste u svetu, koji je svečano otvoren sinoć. Jelena je kratko izjavila za Radio Televiziju Srbije.
Ja sam naravno veoma srećna što sam prvi pisac iz Srbije koji je dobio ovu nagradu i nadam se da će nagrada dovesti do toga da knjiga bude prevedena na što više jezika.
Na sajmu knjiga u Frankfurtu učestvuje oko 7.500 izdavača iz 110 zemalja, a srpska književnost, kao i proteklih godina, biće predstavljena na dva razboja. Na štandu Ministarstva za kulturu i štandu Udruženja izdavača i knjižara Srbije, koji će, nažalost, biti okrenuti leđa o leđa jedan drugom do kraja sajma 16. oktobra. A u susret predstojećem 56. Međunarodnom sajmu knjiga, koji se održava u Beogradu od 23. do 30. oktobra, na kome će počasni gost biti portugalski jezik, večeras je ispred Kulturnog centra Beograda predstavljena izložba fotografija Dragoljuba Zamurovića Putovanje kroz Portugaliju, zelenu zemlju. A i večeras i mi ponovo putujemo do nekih izdavača koji se užurbano pripremaju za ovu važnu manifestaciju. Za početak slušamo o izdavačkim kućama Prosveta, Alnari i Arhipelag od Milene Božović-Manić.
Ide sajam, biće rukovanja, govorio je svojevremeno naš čuveni pesnik Stevan Rajičković. A pored rukovanja, i ove godine izdavači najavljuju svoju najnoviju produkciju po najpovoljnijim cenama. Izdavačka kuća Arhipelag između dva sajma objavila je 40 novih naslova, kaže urednik Gojko Božović.
Objavili smo nekoliko ponovljenih izdanja naših knjiga, kao što je recimo roman Video Gnjenović Posmatrač ptica, ili kao što je šesto izdanje romana Haman Balkan i Vladislav Bajca. Pokrenuli smo dve nove edicije, jedno su izabrana dela Danila Kiša u 7 knjiga, što je najveći naš projekat koji smo od osnivanja kuće započeli i završili. Potom je tu nova edicija premijere u okviru koje objavljujemo drame velikih domaćih svjetskih dramskih pisaca. Počinjemo sa Haroldom Pinterom, njegovim neprevedenim dramama, nastavljamo sa dramama Edvarda Bonda. U ovoj godini imamo izuzetne rezultate u okviru edicije historiografije Vreme i priča, koju smo recimo objavili knjigu Marka Mazovera Evropa u 20. veku, ili recimo knjigu Aleksandra Životića Jugoslavije, Albanije i velike sile. A upravo će izaći knjiga Aleksandra Rakovića Rock'n'roll Jugoslavije, izazov socijalističkom društvu. To su velika kapitalna dela savremene historiografije koje se bave istorijom Srbije i Evrope u 20. veku i mnogo čemu pomeraju dosadašnja razumevanja te istorije.
Jedan od najstarijih izdavača, izdavačka kuća Prosveta, i pored brojnih problema sa kojim se suočavala proteklih godina, uspjela je da 20 novih naslova pripremi za predstojeći sajam. Direktor Prosvete Jovan Janić nada se dobroj poseti.
Prosveta je prošao jedan težak period u svojoj istoriji, dugoj, više od jednog veka, posle neuspele privatizacije. Tako da na sajmu imamo nekoliko romana, to su pre svega i za koje očekujemo da će biti zaista hit romani, a to je roman Petra Zeca, Sunce se rađa na istoku, a i gde bi, roman Dobrila Nenadića U senci crne smrti, zatim tu je roman Milomira Kragovića Slačenje duše, novo izdanje romana Vesne Janković. Tu su i jedinstveno delo u srpskoj književnosti, to je Antologija plača, to je žanr koji je malo poznat i prvi put jedno tako delo se pojavlja kod nas. Pripremio ga je profesor srednjovekovne književnosti dr. Dragiša Bojović. Zatim objavljujemo Kulturu pamćenja jednog nemačkog autora Jana Asmana, zatim u saradnji sa Alterom Krsti i Kremlj. Delo sa kojim se mi ponosimo, neveliko delo, ali koje zaista beleži sve veći i veći tiraž i ponavljaju se, evo već sada 6. izdanje mi objavljujemo, to je Milena Jesenska Put do jednostavnosti. I to je za izdanje koje smo ponovili. Ponovili smo Retoriku od Branislava Nušića i izabrane pesme od naših najvećih pesnika, klasika, kao što su Miljković, Zmaj, Dis i tako dalje.
Najveće gužve tradicionalno na sajmu su među štandovima izdavača, čiji su naslovi namenjeni mladima. Jedan od njih je Alnari. Pored već standardnih sajmskih popusta, Alnari je pripremio i brojna iznenađenja, kaže Ivan Golušin, PR Alnarija.
Izdavačka kuća Alnari na predstojećem 56. sajmu knjiga pojavit će se na dva štanda, u hali 1 na tom najvećem štandu i u hali 4. Na oba štanda bit će mnogo popusta, pre svega akcenat na popuste stavljam na halu 4, gde će na tom štandu biti najviše akcije, najviše popusta, gde ćete za cenu jedne knjige moći da kupite 3 uz one standardne sajmske popuste. Hala 1 bit će veoma zanimljivo jer u toj centralnoj areni na našem štandu sve će biti u znaku Jamesa Bonda, a sve to povodom knjige koju i promovišemo, knjiga koja govori o Bondu u Srbiji i o svim njegovim najznačajnijim nastupima i pustolovinama koje je imao u našoj zemlji. Dakle, Jeffrey Deaver je tu kao autor knjige. Ono što je još važno jeste da ta knjiga zove Carte Blanche i da je ona negde zaštitni znak sajma. Oko 40 novih naslova smo pripremili za ovaj sajam i to su naslovi koje su čitaoci Alnarija već navikli, dakle od najpoznatijih i najčitanijih stranih autora. Od nekih najznačajnijih izdvajam novu knjigu Guillaume Musoa, Vrati mi se, koja ponovo donosi jednu napetu ljubavnu priču i jedan trougao između jednog čoveka, jedne žene i jednog deteta, sa pitanjem koje ćemo na kraju knjige otkriti, odnosno odgovor na to pitanje, može li ljubav da pobedi smrt. Imamo i specijalnu gošću koja stiže iz Kanade, reč je o autorki Annabelle Lyon, koja će biti tu do četvrtka, a od prvog dana sajma, dakle od 23. do 27. Ona će se predstaviti naslovom Filozof i vojskovođa. Ona nas u toj knjizi vodi na dvor Filipa Makedonskog, gde čuveni filozof počinje svoju bitku sa surovim ratničkim nasljeđem mladog Aleksandra i vrlo je zanimljivo kako je ona uspjela da spoji, znajući da je Kanađanka, priču o Filipu Makedonskom i o mladom Aleksandru. Pored toga, svi smo volili da čitamo Molitvu moje majke. To je jedna od 3 najčitanije knjige u prethodnoj godini. Epa Nafisa Hadži, autorka ove knjige, se pojavljuje sa novom knjigom Slatki ukus suza.
Arhipelag prosvete Elnari su među 850 izdavača koji će se pojaviti na predstojećem sajmu knjiga. Bilo da tražite ozbiljnu literaturu ili onu laku za opuštanje mozga, svakako ćete je naći na predstojećem sajmu knjiga uz velike popuste, zbog čega posetioci najviše i dolaze.
Čuli smo šta pripremaju Prosveta, Arhipelag i Alnari, a sa čak 300 novih naslova na sajmu knjiga nastupit će i izdavačka kuća Laguna. Detaljnije Irina Stojanović.
Na 56. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga Laguna predstavlja svoju celokupnu produkciju. Od knjiga na portugalskom jeziku, koji je ove godine počasni gost sajma, Laguna objavljuje roman portugalskog nobelovca Josea Saramaga, Smrt i njeni hirovi, a do kraja godine objavit će i njegov putopis Putovanje kroz Portugaliju i roman Putovanje jednog slona. Za svoje izdanja Laguna je dobila mnoge značajne nagrade, a prošle godine proglašena je izdavača godine. Ova godina je najbolja od osnivanja, jer je prodaja porasla za 30%. Koje izdanja su na vrhu top liste, otkriva Dejan Papić, direktor Lagune.
Naše top liste govore da je Mario Vargas Llosa vladar Laguninih top lista već više od godinu dana, ne samo sa jednim naslovom, da je na našim top listama Ivo Andrić, što ne znam ko bi uspeo sem Lagune da učini, dakle da oživi interesovanje za našeg nobelovca u toj meri. A, naravno, tu su i druge nagrađene knjige prestižnim nagradama. Evo sada posljednji primjer je knjiga koja je trenutno najaktualnija, a to je knjiga Teje Obrecht, Tigrova žena. I što se sajma tiče, ja bih samo još spomenuo šta će biti naš glavni adut. To je Tracy Chevalier, gošća koju već dugo čekamo. Dakle, odazvala se našem pozivu, upriličit ćemo niz događaja u kojima će ona učestvovati. Jedan od njih je otvaranje naše knjižare u tržnom centru Zira, gde će ona potpisivati svoje knjige. Potpisivanje ćemo upriličiti i u ovoj knjižari, kao i na našem štandu na sajmu knjiga. Naravno, kada smo kod potpisivanja, tu će se pojaviti na našem štandu, dakle, i mnogi drugi Lagunini domaći autori, oni koji imaju aktualna izdanja, tako da je to prilika za čitaoce da se druži sa svojim omiljenim autorima i oni to naravno uvijek iskoriste na obostrano zadovoljstvo.
Mnogima je nepoznato da je Ivo Andrić bio rođeni pripovedač remek dela kratke prozne forme. Kroz 6 tematski raspoređenih zbirki priča, čitaoci će imati priliku da upoznaju Andrića u novom ruhu. Kako je nastao ovakav pristup, pitali smo idejnog tvorca Dejana Mihajlovića.
Svemu sudeći, da 6 knjiga, tematskih knjiga, Andrićevih knjiga, dakle, i konvencijalnom smislu i koncepcijskom smislu doživjeli su zaista neočekivano u tom smislu da se Andrić već 30-ak i više godina štampa je objavljio ovde i onde, ali da ovakvom jednom novom koncepcijom i sa jednim pristupom koji otkriva jednog Andrića koji je bio zapostavljen sa onim pričama, malim pravim biserima koji nisu u njegovim sabranim delima i ostalim izdanjima toliko došli do izražaja, sada zaista došao do izražaja i pokazao da je pisac koji je uvek večan aktualan klasik koji zapravo ide u korak i sa nekim novim trendovima i sa piscima mlađe generacije. U tom smislu zaista je to jedan ja mislim, pravi uspeh Lagune, a mi pripremamo iduće godine još neke projekte sa Andrićem.
Tokom Beogradskog sajma, koji će ove godine trajati jedan dan i sat duže, od 23. do 30. oktobra na štandu Lagune očekuju vas brojne iznenađenja, pogodnosti i naravno pisci. Sada vas očekuju glumci i reditelji.
Deset i po.
Iza kulisa.
Beogradska premijera predstave Prokleta avlija Ive Andrića u dramatizaciji i režiji Nebojše Bradića biće održana sutra uveče u Beogradskom dramskom pozorištu. Predstava je koprodukcija 3 regionalna pozorišta: Kazališta Virovitica, Narodnog pozorišta iz Užica i Teatra Kabare iz Tuzle i umetničkog tima iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. O svemu detaljnije Marina Nikolić.
5 decenija posle dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću, 3 regionalna pozorišta iz 3 države učestvuju u umetničkom projektu koji preispituje Andrićevo delo, ne baveći se temom čiji je Andrić. Kako je realizovano ovo trojno pozorišno ostvarenje? Reditelj Nebojša Bradić.
Predstava Prokleta avlija rađena u koprodukciji 3 regionalna teatra iz Tuzle, Virovitice i Užica, zanimljiva je kao pozorišni model koji je uspostavljen u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije koje sarađuju u kulturi, ali zanimljiva je i u odnosu na umetničku provokaciju, dakle na delo Ive Andrića, koja je ove godine na svoj način ima posebnu vidljivost zbog godine Ive Andrića, naravno i zbog svega onoga što je Ivo Andrić ostavio i kulturi ove 3 države, a naravno i nama danas ovde. Predstava je izvedena u Virovitici pre 20 dana i ona je već do sada odigrana 9 puta. Vrlo je zanimljivo da je za tih 3 nedelje odigrana u 3 države i odigrano je 9 predstava. I u nekim srećnim vremenima, rekao bih, ta vrsta dinamične i mobilne produkcije bi bila teško ostvariva. To je bilo moguće zahvaljujući jednom dobrom dogovoru koji je postignut između producenata s jedne strane, jednoj kvalitetnoj pripremi koja je prethodila ovoj predstavi i na svoj način da bome jednom efikasnom procesu rada koji je u jednom dinamičnom periodu od 3 nedelje proizveo jednu relevantnu predstavu, rekao bih. I sama činjenica da se predstava igra na brojnim scenama u ove 3 države i da igra pred punim salama, ima veoma lep odjek i kod javnosti i publike, govori o tome da je taj poduhvat koji je nespecifičan, jedinstven, rekao bih, u ovim vremenima, dao jedan kvalitetan rezultat.
Zanimljivo je da je Nebojša Bradić pre nešto više od 10 godina već režirao Andrićevu Prokletu avliju u Kruševačkom pozorištu.
Prokleta avlija 2011. dakako se razlikuje od Proklete avlije 1999. ne samo zbog okruženja u kome se ona kreira ili ambijenta koji je značajno izmenjen, već i u odnosu na estetsku provokaciju koju imamo. Ali sam odgovor daje predstava. Rekao bih da se predstava veoma razlikuje i u onom estetskom, ali i u nekom drugom dubljem smislu koji podrazumeva i psihološki, pa rekao bih i onaj filozofski nivo koji Andrićevo delo pruža. Čitanje Andrića u ovim vremenima svakako je različito i to stalno potvrđuje onu činjenicu da je Andrićevo delo kao i delo svakog velikog pisca nije za jednokratnu upotrebu, nije samo za ovo ili ono vreme, ono je za svako vreme i Andrić nama danas pomaže ponovo da razumemo bolje sebe, da se uvek dobro okrenemo sebi i pročitamo šta je to u našem vremenu uz pomoć Andrića. Dakle, mi nismo tu da Andrića čitamo uz pomoć našeg vremena, nego da Andrić nama pomogne da bolje razumemo i život i vreme u ovim prostorima. Dakle, predstava danas 2011. godine koja je došla kao poziv i predlog na saradnju ova 3 teatra, uspostavlja svoj jezik, ima svoju ideju, svoju dimenziju umetničku, teatralnu i rekao bih da se o tome može uvek govoriti posle odgledane predstave.
Prokleta avlija, metafora za sudbinu našeg prostora i vremena, posle Virovitice, Tuzle i Užica, sada se otvara i na beogradskoj pozorišnoj sceni.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal.
Američki kantautor Paul Simon najavio je danas da 2012. godine planira turneju kojom će obeležiti 2,5 decenije od objavljivanja svog čuvenog albuma Graceland. Kako javlja BBC, 69-godišnji muzičar namerava da okupi muzičare sa kojima je svirao pre 25 godina, uključujući i članove južnoafričke vokalne grupe Ladysmith, Black Mambazo. Album iz 87. godine, na kojem se nalazi i hit You Can Call Me Al, koji upravo i slušamo, proglašen je albumom godine na dodeli Grammy nagrada. Sa prodatih 14 miliona primjeraka, Graceland je Simonov najuspešniji solo album koji je ovaj nekadašnji član legendarnog dueta Simon i Garfunkel snimio sa nekoliko afričkih muzičara. A uz njega ostanite u dobrom raspoloženju. Laku noć.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste,
emisiju u 10 i po.
10 i po? 10.